Dobar dan svima, lijepi pozdrav, poštovani svjedoci, poštovani domaćini, sudionici. Moje izlaganje, kako ga je gospodin Jozo Čikeš naslovio, glasi Bogu Božije, a caru carevo. Naslov je malo poetičan, a stvari su o kojima ću govoriti prilično prozaične. Naime, govorit ću o odnosu ili suodnosu vjerskih zajednica, crkve, države i društva. Odnos između religijskoga i društvenoga, ili još preciznije kazano, političkoga, odnosno između religijske i društvene zajednice, starije koliko i čovjek, odnosno ljudski rod i njegova povijest. Kroz svu povijest bilo je više ili manje kompleksno i delikatno pitanje, takvo je ostalo do današnjega dana, a vjerojatno će ostati u budućnosti čovječanstva i ostaće izvorištom mnogih nejasnoća i iskušenja. To nipošto nije specifikum samo našega društva, nego temeljno obilježje svih društava, odnosno odnosa između religijskoga i društvenoga. Pojednostavljeno govoreći, imamo nekoliko tipova ili dva temeljna tipa modela tih odnosa. Jedan je monistički, a drugi je dualistički. Monistički model prevladavaju uglavnom u arhaičkim i predmodernim društvima. U tim društvima, načelno govoreći, nije bilo dihotomne podijeljenosti između društvenoga i religijskoga, između svjetovnoga i duhovnoga, između vjerske i društvene zajednice ili političke zajednice. Religija je bila inkorporirana organski u društvo i bila je njegov integralni i konstitutivni dio. A taj model ujedno je tip svojevrsnog teokratskog ustrojstva društva. Dualistički pak model odvojenosti društvenoga, svjetovnoga, političkoga od religijskoga, opet pojednostavljeno govoreći, temeljna je značajka modernih, suvremenih društava. Ovaj model svoje, barem teološko utemeljenje, ima u prvoj kršćanskoj zajednici i bazira se na Isusovoj preporuci, podajte caru carevo, a Bogu Božje. Kako je taj model funkcionirao kroz povijest i u pojedinim religijskim zajednicama, vrlo je dobro poznato i nije ga potrebno posebno eksplicirati. Moglo bi se reći da se u ovim riječima, barem u začecima, korijeni i odnos između države i crkve u suvremenim modernim društvima. Moglo bi se reći da se u ovim riječima zapravo krije temelj sekularizacije ili posvjetovljenja društva. Dakle, sekularizacija sama po sebi za religiju i religijske zajednice ne mora biti ništa loše. Dapače, ona daje svjetovnome važnost svjetovnosti da se gradi jedan drugačiji svijet koji nije religijski obojen, ali u kojem religija ne igra bitnu i važnu ulogu u stvaranju ovoga svijeta i stvaranju onog što koncil, drugi Vatikanski koncil naziva autonomijom vremenitih dobara. U pitanjima vremenitih dobara religijske zajednice se trebaju u sekularnim društvima držati podalje, jer njihova je poruka spasenja, a nije soteriologija ovoga svijeta. Taj fenomen radikalnog odvajanja društvenog, odnosno političkog, od religijskoga kao povijesni proces dogodit će se mnogo stoljeća kasnije i tek u suvremenom svijetu. Ovo ću sve preskočiti jer sam spremio previše toga i čini mi se da neću uspjeti u relativno kratkom vremenu pokazati, ali samo u nekoliko natuknica reći kako je zapravo došlo do odvajanja, radikalnog odvajanja svjetovnoga i religijskoga u suvremenim modernim društvima. A to je ponajprije stvaranje nacionalnih država i uspon prosvjetiteljstva. Naime, prosvjetiteljstvo je religiju i religijskoga nastojalo društveno marginalizirati i u tome je velikim dijelom uspjelo, jer se dogodila podjela, već možda koja se temelji u suvremenoj filozofiji kod Descartesa, na res extensa i res cogitans, misleću stvarnost i stvarnost protežnu, gdje se zapravo na mislećoj stvarnosti počiva duhovno, a na protežnoj stvari počivaju stvari ovoga svijeta. Religiji i religijskome u Kanta, posebno gdje on govori ono poznato svojoj izreci sapere aude, usudi se znati, nezrelost je nemoći se služiti vlastitim razumom. Moderni čovjek zapravo postaje punoljetan čovjek, a to punoljetstvo pretpostavlja li zrelost suvremenog svijeta, pretpostavlja odvojenost religijskoga od društvenoga. Na taj se način zapravo religiji i religijskome niječe svaka mogućnost iskustvene spoznaje i empirijskog djelovanja, odnosno empirijskog iskustvenog značenja u društvu. I na taj način pojedine sfere, kao što je to znanost, kao što je to pravo, kao što je to državna uprava, kao što su to institucije društva, odgoj, obrazovanje i tako dalje, sve zapravo se sekularizira i postaje svjetovnim. Naravno, u tom posvjetovljenju svijeta otvorile su se i veće mogućnosti crkve, jer ona je slobodnija u svom navještanju evanđelja i ne bi se trebala baviti stvarima u smislu stvarima ovoga svijeta. Tako se zapravo radikalnim odvajanjem religije religijskoga od svjetovnoga i svjetovnosti dogodio jedan raskip u suvremenom čovjeku i sekularizacija svijesti, gdje zapravo čovjek je istovremeno cjelovito biće i religijskoga, ali i građanskoga angažmana djelovanja u društvu. Ne možete čovjeka podijeliti da bi recimo nekakva crta išla idealno zamišljena, pa ovo spada na građanstvo, a ovo spada na religijsko. Nego naprosto cjeloviti čovjek je čovjek vjernik i cjeloviti čovjek je čovjek građanin. Kao što granica između teista i ateista ne ide između ljudi, nego ide kroz čovjeka, tako je zapravo i religija i religijsko zahtjeva ili postulira ili traži cjelovitoga čovjeka. Kao što i građanski svijet i angažman u društvu također traži cjelovitu osobu. E sad, mogućnost pomirbe između radikalne podijeljenosti svjetovnoga i svetoga je vrlo teška i praktično nemoguća, jer su komplementarne i jedna i druga se međusobno prožimaju. Ne može se dakle oštrom podijeljenošću na res extensa i res cogitans u smislu moderne filozofije tako podijeliti čovjeka. Jer čovjek je nedjeljiva osoba, čovjek je cjelina, on je i građanin i vjernik. I ne znači što je manji vjernik da će biti bolji građanin ili obrnuto. To je prosvjetiteljstvo pokušalo i znamo da je bilo velikog naboja i ratovanja između crkvenih institucija i prosvjetiteljskog svijeta, gdje je zapravo prosvjetiteljstvo uspjelo poniziti shvaćanje natražnog tradicionalne religijske svijesti, ali nije uspjelo izvojevati pobjedu da bi religija i religijsko nestalo iz društva. Najoštrija podijeljenost između svetoga i svjetovnoga dogodila se na našim prostorima radikalnim ateizmom, koji je bio neprijateljski raspoložen prema svakoj religiji i prema svemu religijskom. To je taj mentalitet o kojem mi govorimo, nasljedni mentalitet, zapravo gdje je crkva i područje svetoga, religijskog, stirano u sjenu zvonika i domenu sakristije i u obitelji na područje kućnih papuča, gdje se zapravo nije moglo biti građaninom vjernikom, nego politika je bila isključivo ostavljena za područje onima koji su pripadali, kako se to govorilo, znanstvenom pogledu na svijet ili svijetu marksizma, a nema znanstvenog pogleda na svijet, nego jedna ideologija radikalno ateistička koja je na našim prostorima dominirala sve do 90. godina. I nakon toga naša crkva, a i kršćanski intelektualci i sve vjerničko, padom komunizma 90. godina prošloga stoljeća, našla na brisanom prostoru svjetovne slobode i u žarištu najrazličitijih domaćih i stranih utjecaja. Nakon polustoljetne šutnje i stjeranosti u polutamu sakristije, nametnuta je crkvi šutnja i krivnja i za ono za što nije bila kriva i izlaska iz katakomba. Crkva se teško snalazi na javnom poprištu najrazličitijih i najraznorodnijih plodova slobode i demokratskog sustava. Naviknuta na trpljenje i svjedočenje u sakristijama, krijepljena velikim masovnim marijanskim ili euharistijskim kolektivističkim slavljima, na kojima su se u velikom broju okupljali uglavnom istomišljenici zbog jačanja svoje vjere ili svoga kolektivističkog nacionalnog identiteta, crkva je izgubila osjećaj za ljestvicu možebitnih opasnosti koje joj prijete u suvremenom društvu. Dotada je naime u crno-bijelom svijetu prijetila uglavnom samo jedna opasnost i zvala se bezbožnički ateistički sustav, koji smo naravno zvali komunizmom. Za druge se opasnost nije znalo, niti predmijevalo da bi to mogle biti. U demokratskom pak sustavu ima ih mnoštvo i potpuno su različitih boja i dezena, o nijansama da i ne govorim, od onih koje su bile u prethodnom društvu. Na burnim početcima demokratskog društva u Hrvatskoj crkva je uglavnom ubirala plodove svoga mukotrpnog življenja u komunističkom sustavu i kao vjekovna čuvarica narodne svijesti identiteta hrvatskog naroda s novo uspostavljenim vlastima dobro surađivala, uživajući potporu ne samo državnih vlasti, nego i veliki ugled što ga je kod većine zbog svoje privrženosti narodu, to jest društvu, u komunističkom sustavu imala. No, i za crkvu i za državu bolje je da se manje oslanjaju jedna na drugu. Iskusile su to manje ili više sve europske demokratske države koje su prošle isti povijesni put koji mi danas prelazimo. Naime, razdvojenost trona i oltara omogućuje jednoj i drugoj da budu autentičnije, dakle i državi i politici i crkvi, da bolje vrše svoje poslanje i svoje dužnosti. Sloboda djelovanja crkve i nevezanosti tronom crkvi omogućuje da bude više svjedočkom i evanđelskom. Ne naslanjajući se na državu, crkva, dakle, ne naslanjajući se na državu, crkva autentičnije može svjedočiti evanđelje, a ne naslanjajući se na crkvu, država zapravo postaje manje ideološkom. Katolička crkva u Hrvatskoj u vrijeme komunističkog sustava bila je vjerodostojna u svom poslanju, vrlo dobro povezana s narodom i s društvom. U demokratskom pak sustavu crkva se više povezuje s državom, dok veza s narodom sve više slabi. A država i društvo nipošto nisu isto značnice. Tako se dogodilo da je crkva dobila državu, a izgubila društvo. A oni koji su izgubili državu, a to su bili malo prije spominjani oni koji su bili u državnom aparatu bivšeg komunističkog sustava, preko noći su se preorijentirali u građanske udruge i dobili de facto društvo. Dogodio se dakle zanimljiv paradoks u hrvatskom društvu. Sloboda ispovijedanja vlastite vjere temelj je svih drugih ljudskih prava i sloboda, svih demokratskih sustava, što itekako ima povezanosti s njezinim kršenjem u bivšim komunističkim i današnjim predmodernim i postmodernim društvima. U demokratskim sustavima sve bjelodanije postaje spoznaja da su upravo izborene religijske slobode proizašla sva moderna ljudska prava i da dostojanstvo ljudske osobe i ljudska prava duguju daleko više religiji i religijskim slobodama nego što to suvremeni svijet želi priznati. Naime, nijedan politički sustav, niti demokratski, niti bilo koji drugi, može stvoriti autentične vrijednosti od kojih se živi, nego živi od vrednota koje stvaraju religijske zajednice, koje stvara crkva, koje stvara dobrota, koje stvara etičko ponašanje čovjeka. Stoga je, o tome se možemo sjetiti polemike između sadašnjeg pape Benedikta XVI, onda kardinala Ratzingera i građanskog intelektualca, odnosno lijevu intelektualca u Njemačkoj Jürgena Habermasa. Profesor Bajsić je s tim u vezi vrlo lijepo rekao da je kršćanstvo danas, kad je o sekularizaciji riječ, poput mrtvoga kita od čije se masti još uvijek dobro živi. Što znači da crkva i etičke zajednice, vjerske zajednice, stvaraju vrednote od koje bi demokratska društva, od kojih demokratska društva još uvijek dobro žive. Razumije se da u demokratskim sustavima u odnosu između crkve i države, dakle dualističkom modelu, problema i da ima i da oni nipošto nisu beznačajni. Svuda gdje je u pitanju sloboda, tu su mogućnosti nesporazuma i neučinkovitosti velike. No, to je neusporedivo bolje nego ideološke diktature ili vjerski ratovi ili totalitarni režimi. Između rizične slobode u demokratskim sustavima i neljudske sigurnosti u diktaturama, totalitarnim i autoritarnim režimima, suvremeni svijet se odlučio za slobodu. Tome se pridružila i crkva na Drugom Vatikanskom koncilu, poglavito u njegovim najhrabrijim dokumentima, Konstituciji o crkvi u suvremenom svijetu, Gaudium et Spes, Radost i nada, i poglavito u deklaraciji o vjerskoj slobodi Dignitatis Humanae. Od koncila pa na ovamo nitko nikome ne može i ne smije priječiti slobodu, pa čak niti oni koji za sebe drže da su u svom blaženom stanju neznanja, posjednici istine bez ostatka. Dakle, nitko nije apsolutni posjednik istine, niti to može biti. Još budući da je ostalo malo vremena, mogu samo nabaciti puno problema koji su vezani u demokratskom crkvu, u demokratskom sustavu, u odnosima između religijske vjerničke zajednice i društva u kojem oni žive. Pitanje je naime samo koliko je naša crkva koncilska, a koliko predkoncilska, je li nam se stare tradicionalizacijom društva 90. godina dogodila reklerikalizacija crkve? Ja sam o tome nešto prije 15. godina pisao i mislim doista da to jesu hrvatski problemi. Primjerice, u sociologiji se tvrdi da društvo, nikako ljudsko društvo, ne može opstojati kao čisto ekonomska zajednica, nego da u svojim temeljima, u svojoj bazi mora imati nešto sveto, nešto čvrsto, nešto neupitno, nešto sigurno, nekakav temelj koji se neće olako drmati i tresti. Postavljam pitanje i sebi i vama, postoji li u Hrvatskom ikakav takav temelj svetoga u društvu, dakle, Hrvatskome, postoji li šta čvrsto, sveto i neupitno danas što nismo zapravo dekonstruirali ili destruirali do kraja? Pitanje koncilskog i predkoncilske crkve već sam postavio. Riječ je o mom sudu, o duboko podijeljenom društvu, o, kako se to govorilo, da bi se diskvalificiralo često druge, o govoru mržnje, što je s povlaštenom brigom o siromašnjima, o kojima je jučer govorila naša Vesna, što je s maksimom da je čovjek put crkve. Ako se malo prisjetimo povijesti, a za nju kažu da je učiteljica života, onda možemo sigurni biti u tom da su političke pobjede kršćanstva uvijek bili gorki plodovi privremenosti. Nikada kad se crkva vezala s politikom i političkim režimima, stvari nisu za crkvu dobro završile. Još samo dominantni trend u današnjoj religiji i religioznosti, uz dominantnu i radikalnu sekularizaciju svijeta i svjetovnosti, na idejnom tržištu hrvatskog društva može se naći što god hoćete i što god želite. Od koje kakvih istočnih religija i religioznosti, istočnjačke provenijencije, novih religijskih pokreta, do sekta unutar protestantskih zajednica, jedno vrlo veliko šarenilo u hipermarketu suvremenog svijeta, uz to što se Hrvati deklariraju prema bivšem popisu pučanstva kao 78% katolicima, možete naći svu poplavu svih mogućih religijskih ponuda u kojoj god hoćete knjižari, ako prođete pothodnikom pa gore do ljevaka na trgu Bana Jelačića, gdje možete naći ne znam nijakakvih različitih raznovrsnih religijskih ponuda, a to se zapravo u sociologiji zove kao religion a la carte. Kad dođete u restoran, onda vam konobar donese jelovnik i izvolite naručiti što hoćete i što želite. U Zagrebu i u svim hrvatskim gradovima možete tako naći kako god hoćete. I iz različitih religijskih kultura i tradicija ljudi uzimaju različita zrnca ili različite komadiće i slažu svoj religijski mozaik prema vlastitu nahođenju. Pri tome im obično ne smeta to da su ti različiti kamenčići iz različitih kultura, iz različitih religijskih sustava zapravo spoj nespojivoga. Pa malo imate Saibabe, pa malo Kuelja, pa malo kršćanstva, pa malo Ivana od Križa, pa malo Terezije Avinske. Pa to zapravo govori o žeđi suvremenog čovjeka za religijom i religijskim. I da religija i religijsko nisu odvojeni iz društva, nego zapravo da kvaliteta života u društvu ovisi o etičkom ponašanju njezinih građana. A kad je o religiji i religijskom riječ, onda su one ponajprije upućene na etičku kvalitetu življenja i na odnos prema transcendentnom i prema vertikalnom. U tom smislu moglo bi se govoriti o nužnoj potrebi jednog strateškog plana među Hrvatima i u Hrvatskoj o tome zapravo kamo ovo društvo ide. Crkva bi se po mom uvjerenju trebala opredijeliti želi li ona biti malo stado o kojem Krist govori ili pak veliki narod. Želi li biti sol i kvasac ili želi biti tijesto ovoga svijeta. Meni se čini da su kršćani danas pozvani na svjedočko kršćanstvo i na to da budu sol i da budu kvasac, a ne da postanu u svjetovnu svijetu posve svjetovni sami, jer i Krist kaže ako sol obljutavi da se ona nema čime osoviti. Hvala vam lijepo na pozornosti.